επιστολή του Πέτρου του Αποστόλου την πρώτη, στη σελίδα 1073, κεφάλαιο Α, διαβάζουμε από το 5 εδάφιο. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού, φυλατώμεθα διά της πίστεως, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Μέχρι εδώ, αδελφοί, το αναλύουμε πιο πολύ αυτό το κομμάτι της επιστολής. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε τη βάση μας, δηλαδή να δούμε ποιος είναι αυτός που μας γράφει την επιστολή, ο Πέτρος, τι σχέση έχει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ποια είναι η δική μας θέση απέναντι στον Ευαγγελισμό που κάνει ο Πέτρος στην Εκκλησία, στους αδελφούς, ποια είναι η δική μας απόφαση και αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ η επιστολή να μας βοηθήσει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον ανήκουμε σε μία ξεχωριστή κοινωνία. Είμαστε διαφορετικοί πλέον άνθρωποι, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε κάτι διαφορετικό που έχει ξεχωρίσει ο Θεός και το έχει ξεχωρίσει, αδελφοί, το έθνος αυτό, την κοινωνία αυτή, την εκκλησία αυτή, για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να απολαύσει σωτηρία. Πολλές φορές όταν έρχεται κάποιος μέσα στην εκκλησία ή ξεκινάει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει σωτηρία ξεκάθαρα. Δηλαδή τι σημαίνει αιώνια ζωή, τι σημαίνει βασιλεία των ουρανών, πώς είναι ο Ιησούς Χριστός, τι θα κάνει στη βασιλεία του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε μία γενική αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας, μας έχει σώσει και τώρα θα είμαστε μαζί με τον Θεό. Και σαν εικόνα μέσα στο μυαλό μας, γιατί βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει πολλές φορές, αδελφοί, όταν διαβάζουμε κάτι και δημιουργούμε εικόνες. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στον ουρανό, αλλά δημιουργούμε κάποιες εικόνες. Και γι' αυτό όταν κάποιος λέει η βασιλεία των ουρανών, μέσα στο μυαλό του έχει τους ουρανούς και την παρουσία του Θεού και το θρόνο, έχει δημιουργήσει μόνος του κάποιες εικόνες. Εγώ έχω άλλες εικόνες για τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ μπορεί να έχεις άλλες εικόνες για τη βασιλεία των ουρανών. Εάν σου πω πώς βλέπεις τη βασιλεία των ουρανών, θα τη σχηματίσεις με ένα δικό σου τρόπο, με ένα τρόπο που τη βλέπεις εσύ. Αλλά αδελφοί, θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε τι σημαίνει βασιλεία των ουρανών, τι θα κάνει ο Ιησούς Χριστός όταν έρθει, πώς θα στήσει τη βασιλεία του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πρακτική εφαρμογή πλέον της γνώσης αυτής και γι' αυτό εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι έχουμε πάρει μια απόφαση. Εμείς έχουμε ξεχωρίσει τον εαυτό μας από τον κόσμο, δεν μας ενδιαφέρουν οι βασιλείες των ανθρώπων, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθούν αυτές οι βασιλείες, εάν θα πάνε καλά οι δημοκρατίες, αν θα πάνε καλά οι ελευθερίες, αν θα πάνε καλά τα έθνη, αν θα πάνε καλά οι βασιλιάδες, εάν θα έρθει χρήμα, αν θα πλουτίσουμε, δεν θα πλουτίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί, πλέον, γιατί εμάς το μυαλό μας είναι στη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην κληρονομιά τη δικιά μας. Εμείς δεν έχουμε ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο πλέον, αλλά η ελπίδα μας είναι στην υπόσχεση που μας έδωσε ο Θεός ότι θα κληρονομήσουμε βασιλεία ασάλευτη. Δηλαδή μια βασιλεία η οποία δεν θα έχει τέλος, θα είναι στην αιωνιότητα και σε αυτή τη βασιλεία βασιλέας θα είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ο σωτήρας μας, ο οποίος μας κάλεσε να αναγνωρίσουμε την χάρη Του, να δεχτούμε τη σωτηρία Του με το όνομά Του και να εμπιστευτούμε αυτό το όνομα. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος μέσα στην επιστολή του έχει, θα λέγαμε, όχι πάρα πολύ αναλυτικά, αλλά μέσα σε λίγες γραμμές σου παρουσιάζει όλη του τη γνώση. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που κάνει ο Πέτρος, αδελφοί, μέσα στην επιστολή του. Είναι σαν να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει. Και θεωρώ ότι όταν διαβάζει κάποιος την επιστολή του Πέτρου, δεν μπορεί να είναι το ίδιο γνώστης με αυτούς που είχε υπόψη του ο Πέτρος όταν έστελνε την επιστολή. Δηλαδή, εγώ και εσύ όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρουμε τα ίδια πράγματα που ξέραν αυτοί όταν ήταν μαζί με τον Πέτρο και συζητάγανε μαζί με τον Πέτρο και τους εξηγούσε ο Πέτρος τα περί της βασιλείας των ουρανών και τους έφερνε τη γνώση που είχε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και τους κάλυπτε τις ερωτήσεις, τις ανάγκες, τις απορίες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτός που διάβαζε τότε εκείνη την εποχή την επιστολή του Πέτρου με εμάς που τη διαβάζουμε τώρα. Γιατί αν διαβάσει κάποιος την επιστολή του Πέτρου από μόνη της, θα έχει μια θολή εικόνα για το τι σημαίνει πίστη, τι σημαίνει βασιλεία, τι σημαίνει αιώνια ζωή. Θα έχει μια θολή εικόνα γιατί δεν έχει τη βάση ακριβώς. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος για να μπορέσει να αποκτήσει τη βάση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρειάστηκε 3,5 χρόνια. Από τότε δηλαδή που γνώρισε τον Ιησού Χριστό μέχρι τότε που έφυγε ο Κύριος και ανελήφθηκε ο Κύριος και αναστήθηκε ο Κύριος, ο Πέτρος εκπαιδευότανε καθημερινά δίπλα στον Ιησού Χριστό με τα λόγια του, με τα θαύματά του, με τη συμπεριφορά του, μάθαινε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και δεν αρκούσε αυτό τα 3,5 χρόνια, αλλά χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να κάτσει μαζί τους 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του για να τους εξηγήσει τα περί της βασιλείας των ουρανών. Φανταστείτε ότι είναι 3,5 χρόνια μαζί του. Τους έχει εξηγήσει, θα λέγαμε, τα περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε να ξέρει ένας κοινός άνθρωπος. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Στους άλλους δεν εδόθηκε. Σε εσάς δόθηκε το φως. Άρα δόθηκε κάτι ιδιαίτερο στον Πέτρο, κάτι ιδιαίτερο στους Αποστόλους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα τώρα πλέον να ξεκαθαρίσουν τι σημαίνει η Βασιλεία των Ουρανών και τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει μέσα στη ζωή τους. Αλλά φανταστείτε, όπως σας είπα, ότι ο Ιησούς Χριστός αναγκάστηκε 40 μέρες να είναι μαζί τους και να τους εξηγεί τα περί της Βασιλείας των Ουρανών. Πόσο νομίζετε χρειάστηκε ο Παύλος για να του εξηγήσει ο Ιησούς Χριστός για το Ευαγγέλιο και για τη Βασιλεία των Ουρανών? Μετά από 14 έτη, λέει, εγώ πήρα το Ευαγγέλιο και άρχισα να κάνω πράγματα. Δηλαδή, ο Παύλος και αυτός χρειάστηκε κάποια χρόνια για να κατανοήσει τη γνώση, την πλήρη που είχε στο Ευαγγέλιο και στα πράγματα της Βασιλείας, για την αρπαγή, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για την Ανάσταση των νεκρών. Όλα αυτά έρχεται και ο Παύλος, που είναι, θα λέγαμε, συναπόστολος με τον Απόστολο Πέτρο, και έχουν συζητήσει μεταξύ τους εάν αυτά που λέει ο ένας συμφωνούν με αυτά που λέει ο άλλος και τελικά καταλήξαν ότι συμφωνούν. Ο Παύλος λέει, εγώ πήγα στους επισημωτέρους και ζήτησα να τους παραθέσω και πήγα να τους παραθέσω το Ευαγγέλιο που κηρύττω και μου δώσανε την σύμφωνη γνώμη ότι αυτά που κηρύττω είναι η αλήθεια. Άρα και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν εργάτης του Κυρίου, ενώ ήταν Απόστολος του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρειάστηκε την έγκριση, γι' αυτό διαβάζουμε και την επιστολή του Πέτρου, την έγκριση του Πέτρου για να συμφωνήσουν οι διδασκαλίες. Για να πούνε ότι λέμε τα ίδια, ότι αυτά που λες θα σώσουν τους ανθρώπους και αυτά που λες τα έχει πει και ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί, μπαίνοντας μέσα στην πίστη, να έχεις καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι απλό πράγμα. Στη διαδρομή θα περάσει καιρός, θα ψάξεις το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε όμως τον Πέτρο, ο οποίος έχει βάλει μέσα στις επιστολές του, θα λέγαμε, όλη την περίληψη της γνώσης του γύρω από την σωτηρία και γύρω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό όταν μιλάει σε ανθρώπους λέει ήτινες, οι οποίοι, ποιοι είναι οι ήτινες? Οι αναγεννημένοι, οι σωσμένοι και αυτοί που δεχτήκανε την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αυτοί λοιπόν είναι και αυτοί που μιλάει τότε, αλλά και εμείς που είμαστε τώρα. Και εμείς έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε βαφτιστεί στο νερό, γιατί το νερό είναι το δείγμα της σωτηρίας, δηλαδή όποιος πιστέψει και βαφτιστεί έχει μπει στη διαδικασία της ενσωμάτωσης μέσα στο σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η επιθυμία κάποιος να πάρει το Πνεύμα το Άγιο και να το εξητήσει για να το λάβει. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Εκκλησία έχει αυτή τη δομή, το σώμα του Ιησού Χριστού έχει αυτή τη δομή, γιατί φανταστείτε τον Χριστό χωρίς Πνεύμα Άγιο. Φανταστείτε τον Ιησού Χριστό χωρίς το χρίσμα. Δεν υπάρχει Χριστός χωρίς το χρίσμα. Δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και το σώμα του Ιησού Χριστού είναι με το Πνεύμα το Άγιο του Ιησού Χριστού και επειδή είστε Υιοί, έδωσε το Πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι Ήτινες, δηλαδή οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, να έχουν κατανοήσει όλη αυτή την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Και από τη στιγμή που παίρνεις ένα-ένα τα βήματα της γνώσης και της επικοινωνίας με τα πράγματα του Θεού, αποκτάς και εμπειρία, αποκτάς και άνεση στο να εξηγείς τα πράγματα του Θεού, γιατί θα έρθει η ώρα που θα πρέπει μέσα στο μυαλό σου να έχεις σχηματίσει μια εικόνα για το τι σε περιμένει. Γιατί αν δεν την έχεις σχηματίσει την εικόνα για το τι σε περιμένει, θα συγκρίνεις με αυτά που έχεις τώρα. Και ξέρετε, ο διάβολος αυτό θέλει. Θέλει να σε βάλει να συγκρίνεις αυτή τη ζωή με την άλλη ζωή. Εάν δεν έχεις σχηματίσει ωραία εικόνα για την άλλη ζωή, για τη Βασιλεία, για τη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό, για τον ουρανό, για το Θεό, για τα πράγματα του Θεού και συγκρίνεις αυτό που ζεις τώρα με αυτό που έχεις στο μυαλό σου, υπάρχει ο κίνδυνος να επιλέξεις το τώρα, να επιλέξεις τον κόσμο, να επιλέξεις, όπως λέει ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Πώς γίνεται να αγαπήσεις έναν παρόντα κόσμο ενώ έχεις έναν μέλλοντα κόσμο? Πώς γίνεται να αγαπήσεις αυτόν τον κόσμο ενώ έχεις μια δόξα που σε περιμένει? Πώς γίνεται να δώσεις τη ζωή σου σε αυτό που είναι εδώ κάτω στη γη όταν περιμένει μια δόξα και μια κληρονομιά άφθαρτη, αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς? Πώς γίνεται να τα συγκρίνεις αυτά τα δύο? Ξέρετε πώς γίνεται, αδελφοί? Γιατί δεν έχεις καλή εικόνα για το μέλλον. Δεν έχεις καλή εικόνα για το τι σε περιμένει. Εάν φτιάξεις καλή εικόνα για αυτό που σε περιμένει, δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που σε περιμένει με αυτό που ζεις τώρα. Ό,τι και να σου προσφέρει ο εχθρός, όσο και να σου προσφέρει πλούτη, δόξες, τιμές, χρήματα, σπίτια, μεγαλεία, εικόνες και πράγματα τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και εξελίσσονται, όπως ξέρουμε, με την τεχνολογία, δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι που θα συγκριθεί με αυτό. Ξέρετε, αδελφοί, κάποια στιγμή, σας κάνω μια παρενθεσούλα, είναι και ευκαιρία στα μαθήματα αυτά να κάνουμε κάποιες παρενθέσεις για το τι συμβαίνει και στον κόσμο και το πώς συγκρίνονται όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι η Αποκάλυψη μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τετράγωνη, είναι μια πόλη η οποία θα κατέβει. Ο καθένας έχει σχηματίσει μια εικόνα. Ακόμα και στο διαδίκτυο να κοιτάξετε για την Άνω Ιερουσαλήμ, υπάρχουν πολλές διαφορετικές εικόνες για το πώς μοιάζει αυτή η Άνω Ιερουσαλήμ. Πώς θα είναι δηλαδή, πώς είναι τα τείχη της, πώς είναι η επιφάνειά της και όλα αυτά. Σας λέω το εξής, το πολύ απλό, το πολύ βασικό. Έρχεται τώρα ο κόσμος αυτός να αρχίσει να σου προσφέρει τεχνολογία. Να αρχίσει να σου προσφέρει πράγματα τα οποία δεν τα είχες ξαναδεί, δεν μπορούσες να τα φανταστείς και δεν έχεις τη δυνατότητα αν δεν έχεις μπει μέσα στα πράγματα της τεχνολογίας. Μιλάω βασικά για μια τεχνολογία η οποία σου προσφέρει εικόνες. Είναι, θα λέγαμε, το artificial, το τεχνικό, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνική εικόνα. Υπάρχει λοιπόν μια χώρα στην οποία κτίζονται κάποιες πόλεις. Είναι η Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία λοιπόν υπάρχει καταρχάς μια περιοχή στην οποία έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν μια μεγάλη πόλη η οποία θα είναι τεχνολογικά έτσι δομημένη ώστε να μπορεί να δεχτεί γύρω στα 8, 9, 10 εκατομμύρια ανθρώπους, δεν ξέρω πόσους θα μπορέσει να δεχτεί αυτή η πόλη, και είναι έτσι φτιαγμένη που είναι μία ολόκληρη γραμμή και λέγεται line αυτή η πόλη. Θα είναι κάπου εκεί κοντά στην Αίγυπτο, στο Σινά, και θα φτιάξουν και λιμάνι και θα έχουν μία πόλη η οποία ξεκινάει και λέγεται Λάιν. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι και φτιάχνουν μία καινούρια πολιτεία και θα είναι ξεχωριστή αυτή η πολιτεία? Λένε ότι εμείς θα δομήσουμε μία πολιτεία για ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, αν μπορείτε κλείστε λίγο το κλιματιστικό, θα έχουν τη δυνατότητα όσοι ζουν μέσα σε αυτή την πολιτεία να μπορούν να πηγαίνουν σε όλα τα χιλιόμετρά της μέσα σε 5 λεπτά, να έχουν επικοινωνία με τους πάντες, να μπορούν να βλέπουν, να κάνουν πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, και θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και κάτι πάρα πολύ καινούριο. Αυτή λοιπόν η χώρα, εκτός από την πόλη τη μεγάλη που φτιάχνει το Line, φτιάχνει και μια άλλη κατασκευή που λέγεται Cube. Είναι ο κύβος. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί οι Άραβες έχουν, όπως ξέρετε, τη Μέκα, όπου υπάρχει μέσα εκεί πέρα το σημείο της λατρείας τους, που είναι το Κάμπα. Είναι δηλαδή ο κύβος, ένας μαύρος κύβος, ο οποίος έχει στηθεί στη Μέκα, και πάνε όλοι οι μουσουλμάνοι και κάνουν το προσκύνημά τους, κάνουν τον κύκλο τους, 7 φορές γυρνάνε γύρω-γύρω από το Κάμπα και ακουμπάνε και το χέρι εκεί πέρα που είναι η πέτρα που έχει πέσει και προσκυνάνε το Θεό τους. Τι κάνει λοιπόν αυτή η χώρα? Δημιουργεί μια καινούρια συνθήκη με τεχνολογία καινούρια και δημιουργεί μια κατασκευή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να χωρέσει 6-7 Empire States, δηλαδή κτίρια τεράστια. Θα είναι τόσο τεράστια αυτή η κατασκευή και θα είναι τόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένη, ώστε μπαίνοντας μέσα εκεί θα είναι σαν να βλέπεις τρισδιάστατα το σύμπαν. Δηλαδή θα σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τα πάντα με τεχνολογία και να επικοινωνείς με τεχνολογία, και όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν κάνει τώρα οι άνθρωποι, όλες οι χώρες, θα ενσωματωθούν μέσα σε αυτή την πόλη. Δηλαδή θα μπαίνεις μέσα εκεί, σε αυτό το χώρο, και θα ζεις ένα μεγαλείο. Θα βλέπεις πράγματα που δεν θα τα είχες ξαναζήσει. Η πόλη αυτή είναι γύρω, λέει, στα 7 Empire States Buildings, δηλαδή 8, κάπου εκεί. Η Άνω Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι διάμετρο έχει? Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα κατεβάσει την πόλη, η οποία θα είναι τετράγωνη κι αυτή, γιατί νομίζετε ο διάβολος δημιουργεί αντίστοιχες συνθήκες με αυτά που θέλει να κάνει ο Θεός? Για να σε πλανήσει, δηλαδή να σου πει, και εμείς το κάνουμε αυτό. Αυτό το σύστημα της Βαβυλώνας, ότι και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, και εμείς έχουμε ανακαλύψεις, και εμείς έχουμε βρει πράγματα, τα οποία, μην κοιτάς τη βασιλεία, δεν πρόκειται να σου προσφέρει πολλά πράγματα, το ίδιο θα σου προσφέρουμε και εμείς. Την ίδια ικανότητα έχουμε και εμείς με αυτή που έχει ο Θεός. Και τι κάνει ο Θεός? Έρχεται και κατεβάζει μία πόλη, της οποίας το μέγεθος, εάν το δείτε σε μίλια, σε τετραγωνικά, είναι από την Πελοπόννησο μέχρι την Περσία. Δηλαδή, στα τετραγωνικά, άμα δείτε την πόλη η οποία είναι τετραγωνισμένη, είναι από την Πελοπόννησο μέχρι την Περσία και σε ύψος άλλο τόσο. Φανταστείτε ότι αυτό που θα έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για να κατοικήσει μέσα η νύμφη του, είναι κάτι ασύλληπτο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, οι άνθρωποι της γης χωράνε όσες φορές θέλεις μέσα εκεί. Είναι τόσο τρομερό αυτό που έκανε ο Θεός και υπόσχεται στους ανθρώπους ότι θα ζήσουν μέσα σε αυτή την πόλη, που δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε? Νομίζουμε ότι αυτό που μας προσφέρει ο κόσμος μπορεί να συγκριθεί με αυτό που μας προσφέρει ο Θεός. Αδελφοί, δεν συγκρίνεται. Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Πώς θα συγκρίνεις την ελαφρά ημών θλίψη με το αιώνιο βάρος δόξης? Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό που περνάς εδώ κάτω στη γη με αυτό που σε περιμένει στον ουρανό. Για να μπορέσεις όμως στο μυαλό σου μέσα να το αναλύσεις και να το ξεπεράσεις, πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να έχεις μια εικόνα η οποία δίνει το μεγαλείο του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που θέλει να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεσαι ή βάζει το μυαλό σου. Από ό,τι νοούμε, λέει, ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα. Άρα μην φτάνουμε στο σημείο να συγκρίνουμε τα πράγματα εδώ κάτω του κόσμου με τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό λέω, οι οποίοι ήτινες, αυτό είναι το ήτινες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανοήσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τι είναι αυτό που τους περιμένει. Δεν ξέρω, αδελφέ μου και αδελφοί μου, αν έχεις κατανοήσει τι είναι αυτό που μας περιμένει. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που μας περιμένει. Όμως, εδώ στα μαθήματα θα ήθελα να βάλω και μία σειρά των πραγμάτων. Γιατί μερικές φορές στο μυαλό μας, το μυαλό μας πετάγεται από το α στο χιψί. Δεν πάει κατευθείαν στο ω, αλλά πάει στο χιψί. Δηλαδή κάνουμε μεγάλα άλματα. Όταν μιλάμε εμείς ότι σωθήκαμε και θα μπούμε στον ουρανό, μερικές φορές ο χριστιανός όταν ξεκινάει τώρα, σου λέει εγώ σώθηκα και θα πάω στον ουρανό. Και τελειώνει εκεί. Η βασιλεία των ουρανών. Και την έχει στον ουρανό πάνω. Ο Κύριος με το θρόνο του και τον έχει πάνω. Άρα μέσα στο μυαλό του ένας σωσμένος, ο οποίος έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί στο νερό και έχει πάρει και πνεύμα Άγιο, μέσα στο μυαλό του αρχικά, αν δεν έχει διαβάσει τη γραφή και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, στο μυαλό του μέσα θεωρεί ότι φεύγοντας από αυτή τη γη θα πάω να μείνω στην αιωνιότητα, στον ουρανό, μαζί με το Θεό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας τη σωστή σειρά των πραγμάτων, ώστε να καταλάβουμε τι θα γίνει μετά. Σας λέω ένα πράγμα και θέλω λίγο να το δείτε. Φανταστείτε ότι ο Θεός έχει τρεις βασικές περιόδους, οι οποίες αποτελούνται από 2.000 χρόνια και μία τελευταία περίοδο που είναι η έβδομη μέρα του, η μέρα της ανάπαυσής του ας πούμε, η οποία έχει την έλευση του Ιησού Χριστού. Ποιες είναι αυτές οι τρεις βασικές περίοδοι? Οι τρεις βασικές περίοδοι είναι τα 2.000 χρόνια από την δημιουργία του Αδάμ μέχρι και τον Αβραάμ, τα 2.000 χρόνια από τη δημιουργία του Αβραάμ μέχρι και τον Ιησού Χριστό και τα 2.000 χρόνια από τον Ιησού Χριστό μέχρι και την Αρπαγή. Είναι μια περίοδος που είναι γύρω στα 6.000 χρόνια και την 7η μέρα είναι η βασιλεία που θα κάνει της χιλιετίας, δηλαδή τα 1.000 χρόνια, η μέρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέμε όταν θα έρθει η μέρα του Ιησού Χριστού, εννοούμε τα 1.000 χρόνια της βασιλείας που θα κάνει εδώ κάτω στη γη. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, τι έκανε ο Θεός δημιουργώντας τον άνθρωπο? Δημιούργησε μία περίοδο συνείδησης, μία περίοδο καρδιάς θα λέγαμε, για να αποφασίσει ο άνθρωπος αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι, με βάση τη συνείδησή του, με βάση αυτό που έχει μέσα του. Άρα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε μέχρι και πριν τον νόμο, έχουν μέσα τους τον έλεγχο της συνειδήσεως πάρα πολύ έντονο και γι' αυτό λέει και η Γραφή στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι οι άνθρωποι με τη συνείδησή τους ελέγχονται και μεταξύ τους τα συζητάνε για να μπορέσουν να βγάλουν το αποτέλεσμα αν τα κάνανε σωστά ή δεν τα κάνανε σωστά. Οι άνθρωποι που ήταν πριν τον νόμο θα ακριθούν με τη συνείδησή τους, αδελφοί, και με τις σχέσεις τους και με αυτό που γνωρίζανε με το Θεό. Δηλαδή δεν υπήρχε νόμος. Δεν υπήρχε η αμαρτία με την έννοια του νόμου. Όταν όμως ο Θεός κατήργησε αυτή την περίοδο, έφερε ένα νόμο τον οποίο τον κράτησε άλλα 2.000 χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν του νόμου, οι οποίοι υποτίθεται ξέρουν το θέλημα του Θεού, διορθώνουν την οδό τους με βάση τον νόμο, θέλουν και αυτοί να μπουν μέσα στη βασιλεία, αλλά τους άφησε μια περίοδο 2.000 ετών και τελικά τι κάνανε αυτοί? Δεν τα καταφέρανε. Και αυτοί δεν τα καταφέρανε. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός με την Εκκλησία, την ύφη, και τους αφήνει πάλι 2.000 χρόνια και θα φτάσουμε μέχρι την αρπαγή, αδελφοί, και αναρωτιέται ο Ιησούς Χριστός, όταν έρθω άραγε θα βρω την πίστη επί της γης? Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Θα έρθει να ελέγξει όλες αυτές τις περιόδους των ανθρώπων που ήταν εδώ στη γη, ερχόμενος από τον ουρανό σαν βασιλιάς, και θα καθίσει στην Ιερουσαλήμ στο θρόνο του, αδελφοί, πάνω στο θρόνο, στο βήμα, και θα περάσουν όλοι οι άνθρωποι για να τους ελέγξει. θα ελέγξει τις πράξεις τους, τις συνειδήσεις τους, το τι ξέρανε, τι δεν ξέρανε, γιατί το κάνανε αυτό που κάνανε. Άλλος θα πάρει μισθό, άλλος δεν θα πάρει, άλλος θα χάσει το μισθό του, άλλος δεν θα το χάσει, άλλος θα μπει πλουσίος, άλλος δεν θα μπει. Και γι' αυτό υπάρχει και η περίοδος των 1000 ετών που τη λέμε Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λέμε Βασιλεία των Ουρανών, δεν εννοούμε, αδελφοί, ότι ο βασιλιάς θα κάτσει στο θρόνο του στον ουρανό, αλλά θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός σαν βασιλιάς εδώ κάτω στη γη, θα πατήσει τα πόδια του στο όρος των ελαιών και το όρος των ελαιών, λέει, θα σχιστεί και θα γίνει μια κοιλάδα γύρω στα 10 χιλιόμετρα και εκεί πάνω θα χτιστεί ο τέταρτος ναός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα λένε ότι περιμένουνε τον τρίτο ναό που θα μπει μέσα ο Αντίχριστος. Δεν υπάρχει πιθανότητα σε αυτό το ναό να μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε γιατί δεν είναι δυνατόν? Γιατί όταν θα φτιάξουν οι άνθρωποι αυτό το τρίτο ναό, στον οποίο θα μπει μέσα ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, την περιοχή εκείνη θα την κρεμίσει όλη. Όταν λοιπόν θα γίνει ο μεγάλος σεισμός και η γη θα συστεί, λέει, όσο μεθείων, θα κουνιέται όσο μεθείων, όλη η γη θα κουνιέται όσο μεθείων και θα δημιουργηθούν αλλαγές, φανταστείτε 10 χιλιόμετρα άνοιγμα και θα γίνει πεδιάδα, λέει, εκείνο το σημείο που είναι το όρος των ελαιών. Θα γκρεμιστούν όλα. Πού θα πάει ο ναός ο τρίτος που θα χτιστεί από τους ανθρώπους με πέτρες? Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όταν έρθει θα δημιουργήσει μια τέταρτη κατάσταση θρόνου και ναού, στην οποία θα υπάρχει ο λαός του Θεού, θα δημιουργηθεί το ποτάμι που θα βγαίνει από το θρόνο του Ιησού Χριστού και θα καθαρίζει όλα αυτά τα νερά από την Νεκρά Θάλασσα μέχρι και όλα τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και στη Μεσόγειο, θα βγαίνει και θα καθαρίζει την περιοχή εκείνη, γιατί εκεί θα είναι και η περίοδος που θα έχει γίνει ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα. Δηλαδή θα είναι καταστροφή τεράστια, πυρηνική καταστροφή και τρομερή διάλυση της γης. Όταν λοιπόν κατέβει ο Ιησούς Χριστός, δεν πρόκειται να βρει τον τρίτο ναό. Ο Ιησούς Χριστός θα δημιουργήσει καινούρια συνθήκη στην περιοχή εκείνη, ώστε εμείς πηγαίνοντας να κάτσουμε μαζί του. Γιατί η υπόσχεση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του είναι ότι θα κάτσετε στους 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ. Αυτό δεν τους είπε? Ποιες είναι οι 12 φυλές του λαού Ισραήλ στη χιλιετή βασιλεία? Από πού προέρχονται αυτές οι 12 φυλές του λαού Ισραήλ στη χιλιετή βασιλεία? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναστηθεί και άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και θα σταθούν στις 12 φυλές του λαού Ισραήλ. Θα κρίνει το λαό Ισραήλ. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτό που έχει υποσχεθεί σε όλους τους ανθρώπους στο τέλος, θα το κάνει ο ίδιος στο λαό των Ισραήλ το δικό του, μαζί με τη βοήθεια των εθνών που είμαστε εμείς. Γι' αυτό και εμείς όταν παίρνουμε την υπηρεσία και μας έχει δώσει κάποια υπηρεσία, λέει «Στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω και θα είσαι πάνω 10 πόλεων, πάνω 5 πόλεων, πάνω 2 πόλεων», ανάλογα δηλαδή με την υπηρεσία που έχεις κάνει. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτιστο πρέπει να καταλάβουμε ότι τελειώνοντας αυτό, το να γίνει και η αρπαγή και να γίνει και ο γάμος, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, μπήκαμε στον ουρανό. Θα ξαναδημιουργηθεί μια περίοδος 1000 ετών εδώ κάτω στη γη, η οποία θα είναι περίοδος, θα λέγαμε, διόρθωσης όλων αυτών που δεν είχαν μπορέσει οι άνθρωποι να διορθώσουν στα πνευματικά τους. Δηλαδή θα βγει νόμος από το όρος Ιών, θα έρθει η εντολή του Ιησού Χριστού, θα γνωρίσουν όλοι τον Ιησού Χριστό. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός δίνει και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες. Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε, αδελφοί, στον Άδη για να κηρύξει στα πνεύματα τα εντυφυλακή όταν ήταν η περίοδος των 3 ημερών που τον θανατώσανε. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έδωσε επιλογές, αδελφοί. Κανένας δεν θα το ήξερε εάν δεν το έλεγε ο Πέτρος. Το ήξερε ο Πέτρος? Το ήξερε. Πώς το ήξερε? Το συζήτησε με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Όταν 40 μέρες κουβεντιάζανε, τέτοια πράγματα λέγανε. Τα περί της Βασιλείας των Ουρανών σημαίνει ότι του εξήγησε για ποιο λόγο έκανε αυτό το σχέδιο. Για ποιο λόγο κατέβηκε στον Άδη. Για ποιο λόγο θανατώθηκε, για ποιο λόγο θα φέρει τη βασιλεία του για 1000 χρόνια. Τους εξηγούσε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία και εμείς τώρα θέλουμε να τα δούμε, αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε. Εδώ φανταστείτε ότι λέει ότι οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν σε όλο αυτό το μυστήριο, αλλά δεν μπορούν, γιατί την ερμηνεία και την εμπειρία του μυστηρίου αυτού και το να ζήσεις αυτό το μυστήριο το έχει δώσει στους ανθρώπους, σε εμάς. Εμείς είμαστε που θα απολαύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία από τη βάση της μέχρι και την αιώνια ζωή. Εμείς είμαστε. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που περίπου προσπαθεί να μας εξηγήσει και ο Απόστολος Πέτρος. Ότι μας περιμένει κάτι που δεν θα έπρεπε καν να το συγκρίνουμε με αυτό που υπάρχει εδώ στη γη. Ό,τι και να σου προσφέρει ένας λαός, ό,τι και να σου προσφέρει ένας άρχοντας, ό,τι και να σου προσφέρει μια τεχνολογία, ό,τι και να σου προσφέρει το χρήμα, ο μαμονάς, ό,τι και να σου προσφέρει, δεν μπορεί να συγκριθεί. Αυτό που θα απολαύσεις είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που θα σου προσφέρει ο κόσμος εδώ. Άρα λοιπόν, οι οποίοι ήτινες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε, πήρανε τη δύναμη, αναγεννηθήκανε, πήρανε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, ξέρουν ότι τους περιμένει κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς, και τώρα πρέπει να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος τους τραβάει από εδώ. Εμείς θα σας προσφέρουμε. Και λέμε εμείς, ή αυτοί που ήταν τότε και εμείς, όχι, εμείς θέλουμε τον ουρανό. Όχι, ελάτε, εμείς έχουμε καλύτερα πράγματα. Είναι σαν τον πολιτή από το ένα μαγαζί, δεν ξέρω αν έχετε πάει, όλοι έχετε πάει, κοντά είμαστε, στα Βλάχικα. Έχεις τον Τζολιά απ' έξω και έχεις και τον Τζολιά από την άλλη πλευρά. Και πας με τα μάξι σου και σου φωνάει. Τι έχεις εσύ? Έχω το αρνάκι, έχω το τέτοιο, έχω το τέτοιο. Και πάει ο άλλος Τζολιάς, από εδώ. Τι έχεις εσύ? Το αρνάκι, το ψητό, το τέτοιο. Προσφέρει τα εδέσματά του. Δηλαδή είναι σαν να σου προσφέρει κάποιος ντυμένος εντυπωσιακά, γι' αυτό και ντύνονται έτσι οι άνθρωποι, για να τραβήξουν την προσοχή, και το κάνει και ο κόσμος αυτό. Ντύνεται εντυπωσιακά, γιατί ντύνεται εντυπωσιακά ο κόσμος? Ντύνεται εντυπωσιακά στις εμφανίσεις, ντύνεται εντυπωσιακά στις μουσικές, ντύνεται εντυπωσιακά στα θέατρα, ντύνεται εντυπωσιακά στους κινηματογράφους, ντύνεται εντύπωση κάνει, γιατί? Για να σε τραβήξει, για να σου πουλήσει το δικό του προϊόν. Όμως, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός σου λέει, περιμένει εκεί πέρα με απλό τρόπο, με ένα απλό ρούχο, και σου λέει, από εδώ έλα, εγώ θα σου προσφέρω πολλά περισσότερα και μην κοιτάς τι σου προσφέρουν αυτοί, εγώ θα σου δώσω να φας, να πιεις, να περάσεις την αιωνιότητα χωρίς δάκρυ, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, θα τα έχεις όλα. Αλλά δεν θα κάνω υπερβολές για να σε κερδίσω. Θα πρέπει μόνο σου να καταλάβεις τι σου προσφέρω. Θα πρέπει εσύ να αποφασίσεις. Όχι επειδή έρχεται ο άλλος και κουνάει τα χέρια του και σου λέει, από εδώ εγώ είμαι ο καλύτερος. Αλλά εγώ που είμαι ταπεινός σου λέω, εγώ σου έχω προσφέρει ακόμη περισσότερα, έλα από τη δική μου μεριά. Και αδελφοί, εμείς επιλέξαμε την ταπεινότητα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί ξέρουμε ότι είναι αληθινός, ότι είναι ειλικρινής, ότι δεν πρόκειται να μας πει ποτέ ψέματα, γιατί δεν έχει κάνει λάθη ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν έρχεται να κερδίσει από μας. Έρχεται να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας προσφέρει και να μας δώσει πράγματα τα οποία κανένας άλλος δεν πρόκειται να μας προσφέρει. Γιατί όσοι σε φωνάζουν να πας προς τη μεριά του κόσμου, όχι θα σου προσφέρουν, θα σου πάρουν και ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουν να έχεις πράγματα. Θα στα πάρουν όλα. Έλα να σου προσφέρω ό,τι έχω. Θα σου πάρει και αυτό που έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τίποτα. Μπαίνεις μέσα χωρίς τίποτα και σου προσφέρει τα πάντα. Και λέει τώρα, πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος? Με τη δύναμη του Θεού. Αδελφοί, το με τη δύναμη του Θεού είναι τρομερό. Δεν είναι κάτι απλό πράγμα, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δηλαδή θα διαβάσω τη γραφή, να τη μάθω πάρα πολύ καλά, να ξέρω να απαντάω. Θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να πληρώνομαι και στη δύσκολη ώρα να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να τα καταφέρω. Θα ζητάω από το Θεό τη βοήθεια και όταν θα χρειαστεί θα μπορέσω να τα καταφέρω. Αδελφοί, από μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Με τη δύναμη του Θεού καταφέρνουμε πράγματα. Το να πάμε ένα βήμα πνευματικό λίγο πιο εκεί, να κερδίσουμε πνευματικά εδάφη, να αποκτήσουμε εμπειρία με τα πράγματα του Θεού, να περπατήσουμε τον καλό αγώνα της πίστεως, να φτάσουμε στο τέρμα και να είμαστε νικητές, δεν μπορεί να το καταφέρει ο άνθρωπος μόνος του. Με τη δύναμη του Θεού το καταφέρνει. Δεν μπορεί ο Παύλος μόνος του να τα καταφέρει μέσα στη φυλακή. Ο Θεός του ανοίγει τη φυλακή. Δεν μπορεί ο Πέτρος να τα καταφέρει μέσα στη φυλακή. Ο Θεός του ανοίγει τη φυλακή. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις μέσα στο πρόβλημά σου. Ο Θεός θα σου ανοίξει δρόμο για να μπορείς να τα καταφέρεις. Με τη δύναμη του Θεού. Μη στηρίζεσαι στο μυαλό σου, στην εξυπνάδα σου, στην νόησή σου, στην αποφασιστικότητά σου, στη δύναμή σου. Μη στηρίζεσαι πουθενά σε αυτά. Πες, Κύριε, είμαι αδύνατος, δεν είμαι τίποτα, εσύ θα με βοηθήσεις και με τη δύναμή σου θα τα καταφέρω. Και ξέρετε τι έρχεται ο Παύλος και λέει όταν βλέπει αυτό το, την έλκυση του κόσμου και την προσπάθεια να τα καταφέρει να φτάσει στο τέρμα νικητής. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί, λέει, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία για μας, αυτή η δύναμη του Θεού, δεν προέρχεται από πουθενά αλλού παρά μόνο από τη σχέση μας, την αγαπητική σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδέλφια. Δεν πρόκειται να έρθει επειδή εσύ πήρες Πνεύμα Άγιο, απλά. Ούτε πρόκειται να έρθει το αποτέλεσμα επειδή εσύ έχεις γνώσεις. Δεν πρόκειται να έρθει το αποτέλεσμα. Ούτε ο Παύλος τα κατάφερε επειδή είχε γνώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε τα κατάφερε επειδή ήταν επιστήμονας, ούτε τα κατάφερε επειδή έχει κάποια άλλη ρητορική ικανότητα. Εγώ, λέει, όταν ήρθα, δεν ήρθα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με τη δύναμη του Θεού. Δεν ήρθα με τη δύναμη τη δική μου για να σας πείσω, αλλά ο Θεός με βοήθησε να λέω αυτά που λέω, να ενεργούνται τα θαύματα, να γίνεται το θέλημά Του με τη δύναμη του Θεού. Και στην αδυναμία μου, η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τελεία. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και παραθέτει όλες τις στιγμές της αδυναμίας του, λέγοντας, ποιος θα με χωρίσει, ποιος θα με χωρίσει. Θα ξεχαστώ, θα με πλανήσει ο κόσμος, ποιος θα με χωρίσει. Και παραθέτει όλες τις στιγμές της αδυναμίας του. Η θλίψη, λες να με χωρίσει η θλίψη, η στεναχώρια, ο διωγμός, η πείνα. Ξέρετε, καμιά φορά θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, είναι λες, Κύριε, τώρα, έλειας, Κύριε, βαράς και δεν μπορώ να συνέλθω. Έχω τη στεναχώρια μου, δεν έχω να φάω κιόλας, μου έχουν τελειώσει και τα λεφτά, δεν γίνεται τίποτα, θα πεινάσει η οικογένειά μου, θα πεινάσω εγώ, μη στεναχωριέσαι, αδελφέ μου, δεν πεινάει κανένας. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, δεν είδα το δίκιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα αυτού ζητούντα άρτο. Παντεσπάνι θα φάνε. Δεν ξέρω τι τρώνε τα παιδιά του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σε εγκαταλείψει ο Θεός πάνω σε αυτό. Όταν η αγάπη σου στη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό είναι δυνατή. Σε αγαπάω, Χριστέ. Πες του σήμερα, σε αγαπάω, Χριστέ μου. Και θα δεις, αλλάζουν τα πάντα. Σε αγαπάω, Χριστέ μου. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα καταφέρω. Αλλά ένα πράγμα σου λέω σήμερα. Σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Να του πούμε, σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Και ρωτάω, Ιησούς Χριστός, τόσες φορές που του το είπαμε, μ' αγαπάς. Αφού, Κύριε, το είπα, σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω. Ξαναρωτάω, μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω. Ναι, Κύριε, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Συγγνώμη για την αμφιβολία, για την άσχημη σκέψη που έκανα, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν φτάνει πείνα, τώρα δεν έχω να ντυθώ κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, έπεσα και σε κίνδυνο. Και όχι μόνο ο κίνδυνος, αλλά μου βάλαν και μαχαίρι μπροστά μου. Γιατί είναι γραμμένο ένεκά σου για σένα, για χατήρι σου κύριε αντέχω, για χατήρι σου υπομένω, για χατήρι σου κάνω αυτό που κάνω, για χατήρι σου περπατάω σε αυτό το δρόμο που περπατάω, θανατούμεθα όλη την ημέρα. Εάν λοιπόν απεθάναμε, τότε ο Χριστός ζει μέσα μας, αδελφοί. Όταν πεθαίνω εγώ, πεθαίνει ο Βασίλης, τότε ο Χριστός ζει. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, ζει ο Χριστός. Γιατί, αδελφοί, δεν μπορείς να καταλάβεις αλλιώς το Χριστό, εάν δεν έχεις πεθάνει εσύ. Δεν γίνεται. Θανατούμε, θα λέει, όλη την ημέρα. Και μας υπολογίσανε σαν πρόβατα σφαγής. Με το σταυρό στο χέρι πάτε εσείς. Ναι, πάμε με το σταυρό στο χέρι, αλλά μετά το σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Εσείς δεν το ξέρετε ότι έρχεται η Ανάσταση. Εσείς μόνο το σταυρό ξέρετε. Αλλά μετά το σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Και την Ανάσταση την κάνει ο Θεός. Με τη δύναμη του Θεού. Και λέει, αλλά σε όλα αυτά υπέρνικόμεν, δηλαδή τους καταβάλουμε όλους και είμαστε περισσότερο νικητές. Για ποιον? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει, αδελφοί. Ο Θεός σε αγαπάει. Και αν δεν το βάλεις καλά μέσα στην καρδιά σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις τις αποφάσεις που παίρνεις και να συνεχίσεις να είσαι νικητής. Πάρε σήμερα και βάλ το καλά μέσα στην καρδιά σου, ότι η δύναμη του Θεού είναι η αγάπη του Θεού. Ξέρετε ποια είναι η δύναμη δική μας? Η αγάπη μας προς το Θεό. Όταν αγαπάμε πολύ το Θεό, είμαστε πολύ δυνατοί. Όταν αγαπάμε λίγο το Θεό, είμαστε λίγο δυνατοί. Ο Θεός μας αγαπάει και εμείς πρέπει να Τον αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο. Εάν μεταξύ σας λέει αγαπιώστε και αγαπάτε εμένα, τότε και εσείς μεταξύ σας θα είστε ένα και με μένα θα είστε ένα και μετά θα είμαστε όλοι μαζί ένα με τον Πατέρα. Και λέει ο Πέτρος, και θα κλείσω με αυτό, «Με τη δύναμη λοιπόν του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως». Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω αυτό που μου είπες. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα έρθεις να με πάρεις, ότι θα έρθεις και θα ζήσω μαζί σου. Το πιστεύω και η δύναμη του Θεού με φυλάει. Όταν λες πιστεύω, η δύναμη του Θεού έρχεται και σε φυλάει. Σου φυλάει την απόφαση αυτή. Σε τι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σε σωτηρία, έτοιμη να αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό. Δεν έχω σωθεί. Θεωρητικά έχω σωθεί. Η σωτηρία όμως, δηλαδή, τι σημαίνει σωτηρία? Δεν έχω καταλάβει. Σώθηκα. Αδελφέ, σώθηκα. Τι σημαίνει σώθηκα? Σημαίνει ότι είμαι σίγουρος ότι θα μπω στην αρπαγή και θα είμαι μαζί με τον Κύριο. Αυτό σημαίνει σώθηκα. Σημαίνει ότι δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή. Ότι έχω τη βεβαιότητα μέσα μου. Ότι είμαι 100% δεμένος με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και η παρακαταθήκη μου δεν υπάρχει περίπτωση να σαλευτεί, αλλά είναι πάνω στον ουρανό η ελπίδα μου σαν άγκυρα ασφαλής και βέβαιη. Αυτό σημαίνει σώθηκα. Σώθηκα σημαίνει δεν θα πάω πίσω, θα πάω εκεί που με περιμένει ο Κύριος μου. Σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Και βέβαια αυτό το εν το εσχάτο καιρό, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, αλλά είμαστε στον έσχατο καιρό. Είμαστε στον έσχατο καιρό, γιατί πραγματικά όλα δείχνουν ότι τελειώνουμε. Άρα λοιπόν λίγο ακόμα μας έμεινε, μέχρι να μπούμε σε αυτή τη σωτηρία που είναι έτοιμη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.